Ya, selamat pagi Pak Lexiano dari Bandung ya. Selamat pagi Pak Haryono. Mengukur keberhasilan NGO yang bermitra dengan pemerintah itu gimana katanya? Oke, Pak Lexiano.
Pak Lexiano, saya kira ada indikator-indikator yang berbeda-beda. Pemerintah ingin biasanya mengukur keberhasilannya dari bentuk proyek. Dan masing-masing proyek itu ada indikator keberhasilannya. Satu adalah biasanya indikator manajemen, yaitu apakah dana proyek diserap dengan baik dan tidak nyeleweng. Yang kedua dari frekuensi kegiatan, juga masih pada bentuk manajemen. Apakah cocok dengan rancangan yang dipropos sebagai proyek, bagian dari proyek itu. Dan yang ketiga, biasanya diukur dari sasaran. Artinya, kalau itu pelatihan, berapa orang yang sudah dilatih, sesuai dengan anggaran yang disediakan atau tidak. Jarang sekali proyek pemerintah itu diukur dari impact. Artinya, yang dilakukan setelah kegiatan itu dijalankan. Karena biasanya sulit. Dan waktunya adalah setelah kegiatan dilakukan. Nah, biasanya impact ini diukur oleh proyek lain, yaitu proyek penelitian yang melakukan pengukuran dari impact suatu pelatihan, suatu kegiatan program, dengan ukuran-ukuran indikator yang dirumuskan oleh departemen atau instansi yang bersangkutan. Ini kelemahan proyek-proyek pemerintah. Pengukuran cara lain adalah pengukuran dengan indikator yang baku dan bersifat tidak saja nasional, tetapi juga internasional. Sebagai contoh, keberhasilan program KB bukan diukur dari kegiatan penerangan, kegiatan pelayanan kontrasepsi, tetapi dengan indikator apakah fertilitasnya turun menurut indikator baku. Ini jarang dilakukan, karena biasanya ini menyangkut hal-hal yang tidak diprogramkan. Dalam hal-hal tertentu, misalnya program ekonomi pemerintah itu diukur dari apakah usaha Menteri Perdagangan, usaha Menteri Keuangan dan sebagainya bisa menurunkan inflasi. Ukurannya bukan uang yang dikucurkan, tetapi dari angka inflasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Nah, ini contohnya juga KB tadi, fertilitas. Ini yang bagus. Nah, ini jenis pengukuran kedua, yaitu dampak dari suatu usaha pemerintah. Nah, NGO biasanya kalau mendapatkan dana dari pemerintah, itu ukurannya ukuran manajemen.
Oke.
Frekuensi kegiatan, dana yang diserap, dan sebagainya. Nah, ini yang biasanya menjadi sulit untuk mengukur dampak. Sedangkan pada NGO yang mendapatkan dana dari usaha sendiri, ukurannya dampak. Tetapi yang menjadi kelemahan NGO di Indonesia sekarang ini adalah karena warisan masa lalu. NGO itu mempunyai dalam bidang sosial, mempunyai namanya panti, mempunyai lembaga yang mempunyai binaan dalam jumlah yang kecil. Nah, ini dampaknya dengan sendirinya hanya pada binaannya. Nah, pendekatan baru adalah bukan pendekatan pemeliharaan, pembinaan, atau pada pelayanan dalam bentuk panti, tetapi pemberdayaan dalam bentuk masyarakat. Nah, pendekatan baru ini di negara-negara berkembang masih baru, karena kita mewarisi ilmu dari negara maju yang membentuk panti-panti itu. Tetapi di negara maju sendiri sekarang sudah kelabakan karena beban pantinya menjadi sangat besar. Panti lansia itu yang jadi lansia itu nggak mati-mati karena usia harapan hidup menjadi sangat panjang. Sampai umur 99 tahun pun nggak mati, masih jadi beban, padahal dia pensiun sejak umur 60 tahun. Jadi kan 40 tahun itu menjadi beban panti. Kalau jumlahnya sedikit nggak apa-apa, tapi jumlahnya membengkak. Nah, mereka berubah sekarang. Ini dikembalikan kepada masyarakat. menjadi beban keluarga dan masyarakat masing-masing. Okay. Tapi negara berkembang belum sampai nangkep itu. Nah, sehingga mereka tetap saja masih punya panti-panti.
Ya,
jadi punya pemberdayaan bahwa di negara-negara maju kalau umurnya masih 70-80 tahun masih tetap bekerja.
Masih tetap bekerja.
Jadi menjadi semacam workfare society.
Karir kedua begitu.
Karir kedua, kerjanya lebih ringan.
Yeah.
Seperti misalnya di jalan tol di Jepang. Enggak ada anak muda itu yang bagi karcis. Semuanya sudah di atas 60-70 tahun.
Atau mungkin karena di sini lapangan pekerjaan lebih sedikit begitu ketimbang
sebenarnya itu. Bisa diciptakan saja lapangan pekerjaan itu kalau memang yang diarah adalah pembudayaan budaya kerja.
Oke. Okay. Jadi concernnya ke budaya kerja begitu ya.
Budaya kerja. Ya. Jadi social development untuk menciptakan budaya manusia bekerja.
Oke, okay. Berarti memang minimnya keterampilan yang menyebabkan tingginya angka pengangguran begitu.
Bahkan di negara seperti Jepang, Amerika dan sebagainya, orang-orang tua ini kembali sekolah, kembali masuk training, kembali masuk pelatihan keterampilan.
Baik, ini juga saya akan bacakan dari Pak Aji di Kebayoran Lama. Selamat pagi. Apakah NGO selalu bisa menjadi jembatan untuk kepentingan rakyat secara umum? Bagaimana kalau pengurusnya sendiri belum sejahtera? Bukankah nanti ujung-ujungnya jadi ajang pencari dana saja? Oke. Okay. Ya, gimana ini?
Ya, ini saya kira yang sedang kita perjuangkan dengan adanya DNKS ya. Karena DNKS ini kan untuk merupakan organisasi yang menghimpun dari berbagai NGO ya. Dan di situ diharapkan dengan bergabung itu suaranya lebih kuat gitu ya. Nyaring lah bisa didengar oleh lebih bisa didengar oleh pemerintah. Tetapi yang menjadi concern saya kira memang salah satu keadaan kita itu kan ada tidak ada satu kemampuan fundraising yang cukup setelah jawabnya itu mumpuni itu ya artinya bisa memperoleh dana yang bisa dipakai secara operasional. Tapi saya kira itu tidak usah menjadi khawatir bahwa nanti kalau ada dana akan dipakai oleh kegiatan oleh pengurusnya karena juga proses pemilihan pengurus itu sendiri kan dilakukan secara demokratis gitu ya. Jadi mereka yang menjadi ketua DNKS katakan itu dipilih melalui seleksi ya atau pemilihan oleh anggotanya sendiri. Ya. Jadi kalau nanti pengurus yang tidak bertanggung jawab yang semaunya sendiri tentunya tidak akan dipilih pada periode berikutnya.
Jadi tidak sembarangan juga seseorang itu bisa menjadi pengurus di situ ya. Ada fit and proper test ala organisasi lah.
Nuansa demokrasi.
Zaman sekarang itu kan dituntut keterbukaan. Lebih-lebih menurut undang-undang kalau bentuk yayasan itu diaudit. Tidak saja diaudit, hasil audit juga diumumkan di surat-surat kabar secara publik. Teoritis begitu, tapi tidak semua mengumumkan begitu.
Iya, oke.
Kalau yayasan dan mandiri kan tiap tahun diumumkan di koran. Hasil audit itu.
Auditnya seperti apa, transparansinya seperti apa begitu ya. Dan DNIKS sendiri kebetulan juga, bukan kebetulan memang, Prof. Haryono Suyono itu menjadi ketua umum di sana begitu ya. Dan banyak program-program baru yang disinkronkan dengan kegiatan yayasan dan mandiri begitu ya Prof ya.
Juga dengan pemerintah.
Dengan pemerintah dan para stakeholder.
Para stakeholdersnya, ya.
Oke. Okay. Nanti kita lanjutkan di satu sesi terakhir, Daily Listener. Masih ada waktu, silakan kirimkan ke 0815-1034-1034 atau melalui redaksi radio dfm.